Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің журналистика мамандығы бойынша оқитын студент Диас Бейсенбек студенттерді демалыс уақытында еш ескертпестен олардың кафедралардың жауып тастағанына наразы екендігін айтып отыр. Жоғары оқу орын басшылығы студенттерге еш жеңілдік жасамай, бір аптаның ішінде құжаттарыңды алып кетіңдер деп айтқанын жеткізді.
Министрлік бұндай бұйрық шығарды. Енді ештеңе жасай алмаймыз, қолымыздан ештеңе келмейді деп айтқан. Ол сейсенбі күні болған, мамандықтарымды жапты, болды, қайда барсаңда да онда бар. Одан кейін тағы айтады, құжаттарыңды алып кетіңдер бір аптаның ішінде дейді. Өйткені біздегі университеттегі тіркеу және бағалау бөлімі демалысқа кетеді дейді. Атып далада қаласында дейді. Одан кейін айтады, 10-шы тамызға шейін документтерін өткізіңдер, жоғарғы оқу орнына қабылданбай қаласыңдар дейді.
Жабылатын мамандықтардың үшеуінде оқитын студенттер оқуларын бітіріп кеткенше кафедра жұмыс істейді. Ал журналистика және саясаттану кафедралардың студенттерін университет басшылығы басқа оқу орнына ауыстырып, немесе қалаулары бойынша университеттің өзіндегі филология факультетіне қалдыратындықтарын айтты. Университеттің бірінші проректорының айтуынша, студенттерді аттестациядан өткізу кезінде журналистика мамандығынан 28 студент 3 мәрте өтпей қалған. Ал екінші курс студенттерінің арасында бірнешеуі мемлекеттік аралық бақылаудан төмен балл алған. Алайда студент Диас Бейсенбек аралық бақылау кезіндегі тестте қате сұрақтар болды дейді.
Чего не хватает фотографий в СМИ дейді? Яғни дұрыс жауаптар жоқ. Өте қисынсыз сұрақтар дейді. Біздегі профессор Шерекова бар. Ол кісі апелляциялық комиссияның төрайымы болды. Даже ол кісіні апелляцияға берге кіргізбеген. Яғни бұл бір жаңа министрліктің сылтаулары болып отыр, яғни шын мәнінде жабу үшін.
Диас Бейсенбек журналистика кафедрасын жабу себебін студенттердің саяси белсенділігі мен былтырғы жылы аталған университеттегі жемқорлық туралы баспасөз арқылы мәлімдеген оқу орны оқытушысымен байланыстырды.
Жанамада бір себептер бар. Бұл бірінші, жаңағы бізде Әділбеков деген оқытушы болды ғой. Біздің университеттегі бүкіл парақорлық жайлаған деп соған байланысты. Одан кейін екіншіден ылғи біздің журналистика мамандығының студенттері жалпы бұл не болса да үлкен саяси белсенділік көрсетіп отырады. Әрдайым сөз келеді менің ойымша ректорға. Бірнеше рет бізге даже айтылған, жаңағы тыныш жүру керек, ректорат журналистика мамандығын баяғыдан да ұнатпайды, жабуы мүмкін деп та, бірақ ол нақты айтылмайтын.
Ал Гүлзира есімді студент басқа университетке ауысқан жағдайда пәндер арасындағы айырмашылықты және оқу ақысын төлеу үшін 1 миллион теңгеге жуық ақы төлеуге мәжбүр боламыз деп отыр.
Біз мысалы кешегі күні қазуге барып көрдік, 400-ді біз разница дейміз ғой, соған төлейміз, ал 432 мыңды біз оқуымызға төлейміз. Соны есептеңіздер, 800 болады. Ол дегеніміз 1 миллиондай.
Студенттер білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловқа ашық хат жазып, онда екі талап қойды. Журналистика және саясаттану кафедрасының қалған студенттері оқуын толығымен аяқтасын, немесе басқа оқу орнына ауыстырылған жағдайда қаржылық ауыртпашылықты университет немесе министрлік өз мойнына алсын деп отыр. Алайда Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші проректоры Мүбәрәк Ермағанбетов 5 кафедраның жабылатындығы туралы қаулы шығып қойған. Олар университетте қалдырылмайды, ал басқа оқу орнына ауыстырған жағдайда қаржылық ауыртпашылықты басшылық өз мойнына алатындығын уәде етті.
Ұлттық университеттер профильдік дайындықпен айналысу керек. Жаңағы журналистика мамандығы мен политология мамандығын жауып жатқан себебіміз осы. Бірақ та бітірген балалардың ішінен филология мамандығына баратын болсаңыздар, пожалуйста, барыңыздар, біз оған рұқсат етейік. Егер филология бармай өзің мамандығыңа оқимын десең, яғни айтылған журналистикаға, онда саған жағдай жасап берейік, КазГУ-ға айырбастайық. Ал енді біз оның ақшасына да айтып жатырмыз. Вуздың ректорымен сөйлестік. Яғни осы бағаменен замминистрге хат жаздық. КазГУ біздің бағамызбен оқып, біздің балаларымыз дипломын сол ақшамен алса екен деп айтып кеттік. Енді олар әрине шешіп жатыр. Егер тіпті шешпеген жағдайда біз ол балалардың ақшасын өз мойнымызға алып төлеп беруге де мүмкіншілігіміз бар.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің журналистика кафедрасында 106 студент, ал саясаттану кафедрасында 36 студент оқиды. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.